AISTRONG.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
All right kabisa, ni saa 3:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki na saa 9:30 Afrika ya Kati. Ujambo msikilizaji wetu, popote unapotusikiliza hewani, ni matangazo ya VOA Express. Leo ni Ijumaa tarehe 4 Juni mwaka 2021. Anayekukaribisha katika matangazo haya, jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Kwenye Express leo tumekuandalia ripoti mbalimbali, tukianzia nchini Kenya ambapo Rais Uhuru Kenyatta anaendelea kukabiliwa na shutuma kwa kuteua majaji 34 huku akiwaacha wengine.
Katika ripoti nyingine, serikali ya DRC yabadilisha viongozi wa miji na wilaya katika mikoa miwili ya mashariki mwa nchi hiyo na kuweka maafisa wa polisi na jeshi ili kutokomeza makundi ya waasi yanayovuruga usalama eneo hilo.
Vilevile tutakuwa na kipengele cha jicho letu ambapo utasikia hofu ya wazazi na wadau tofauti nchini Tanzania kuhusu vitendo vya unyanyasaji wa watoto mitandaoni vinavyoendelea kila uchao. Basi moja kwa moja tuanzie nchini Kenya ambapo Rais Uhuru Kenyatta anaendelea kukabiliwa na shutuma kwa kuteua majaji 34 na kuwaacha wengine 6. Wawili kati yao wakiwa ni majaji waliokuwa kwenye jopo lililositisha mchakato wa marekebisho ya katiba. Basi muungano wa majaji na mahakimu nchini humo umeeleza kuwa Kenyatta hana sheria inayomwelekeza kuwachagua baadhi ya majaji huku akiwaacha wengine. Basi na Kennedy Wandera, mwandishi wetu kutoka Nairobi, anatufahamisha zaidi.
Kushindwa kwa Rais Kenyatta kuwateua majaji hao 6 kati ya 4 walioidhinishwa na kupendekezwa na tume ya huduma za mahakama JSC Agosti mwaka 2019 na kuacha nje majaji 4 wanaojumuisha majaji Joel Ngugi na George Odunga waliokuwa sehemu ya jopo la majaji 5 walioharamisha ufanyikaji wa kura ya maamuzi kufanyia katiba ya Kenya marekebisho makubwa ya kiutawala, kunaendelea kuibua hisia mseto nchini Kenya. Muungano wa majaji na mahakimu nchini Kenya unaeleza kuwa Rais Kenyatta hana sheria inayomwelekeza kuwachagua baadhi ya majaji na kuwaacha wengine nje, na hivyo basi amevunja sheria. Licha ya kuwapo maagizo ya mahakama mara kwa mara kushinikiza Kenyatta kufanya uteuzi huo na kumdhibiti kuibadilisha au kuitathmini upya orodha ya uteuzi, miaka miwili baadaye ndipo Rais Kenyatta anateua majaji hao kuziba ufinyu uliopo katika mahakama za Kenya. Lakini kuwaacha wengine nje ya orodha iliyopendekezwa kwake kunatajwa kuwa uminyaji mkubwa uhuru wa idara ya mahakama, kama anavyoeleza Bobby Mkangi, wakili wa katiba nchini Kenya.
Kwa mjibu wa katiba na haswa ibara ya 161, utakuta kwamba rais hana uwezo, hana madaraka, hana mamlaka ya kuweza kuamua ni nani ambaye yeye ataidhinisha rasmi kuwa jaji baada ya kupokea orodha ya mapendekezo kutoka tume ya huduma za kimahakama.
Wakati akigairi kuwateua majaji hao mwaka 2019, Kenyatta kupitia barua ya idara ya ujasusi, kama alivyoeleza mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinywa, inaeleza kuwa baadhi ya majaji waliopendekezwa na JSC wana dosari za kimaadili na kuhusika katika vitendo visivyoridhisha, na kuwaidhinisha huenda kukawa na athari hasi kwa taifa. Lakini hilo linapuuzwa, kama anavyoeleza Profesa Tom Ojenda, wakili wa katiba na wakati mmoja mwenyekiti wa baraza la wanasheria nchini Kenya, LSK.
Kwa hii miaka miwili, kama alikuwa na tashwishi yoyote, hizi ohaya tashwishi yangekuwa yamesha ziongea na jaji mkuu. Kulikuwa na Maraga na sahi kuna Martha Koome, na sio kitu mzuri rais wa nchi kuvunja sheria kiolela olela vile amefanya. Sababu hii miaka miwili judiciary haijakuwa na jaji wa kutosha, hiyo anaelewa. Na sahi wale amewacha majaji 6 ni wale wanakaa, wanaendelea kuwa judge kwa High Court. Sasa unaachaje watu wenye tayari wako judiciary useme hawana nidhamu na wale wako pale tayari? Hapo ndio kuna tabu.
Je, tume ya huduma za mahakama JSC ina wajibu upi baada ya Rais Kenyatta kuondoa baadhi ya majina ya majaji wanaostahili kuteuliwa katika mahakama ya rufaa?
Tume ya mahakama haina kazi, imemaliza kazi yake. Kwa kizungu ama kwa kisheria tunasema it is functus officio. Haina kazi yoyote, haiwezi tena rudi nyuma kuanza kuangalia mambo ya appointment ya majaji ikishamaliza kazi yake under the schedule. Hiyo ndio sheria.
Wengine wa majaji walioachwa nje katika uteuzi wa majaji wa mahakama ya rufaa ni majaji wa mahakama kuu Weldon Korir na Agre Mchelule, walioteuliwa na majaji Msaga Mbogoli, Jesse Lesit, Paul Nyamwea, Mumbi Ngugi, Helen Omondi, Francis Tuyot na mtaalamu wa sheria ya Daktari Kibaya Laibuta. Kenyatta pia aliwateua majaji wengine 9 kwa mahakama ya ajira na mahusiano ya wafanyakazi na wengine 18 kwa mahakama ya mizozo ya ardhi na mazingira. Kisheria, rais anatakiwa kuteua majaji baada ya kupendekezwa na JSC ndani ya kipindi cha siku 14. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante Wandera kwa ripoti yako hiyo. Sasa tuende huko DRC ambapo tunarifiwa kuwa serikali ya nchi hiyo imebadilisha viongozi wa miji na wilaya katika mikoa miwili ya mashariki mwa nchi hiyo. Ni katika juhudi za kurejesha usalama na kukomesha mauaji eneo hilo. Oster Malivika ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka mjini Goma.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewateua viongozi wapya wa miji na wilaya baada ya kuweka viongozi wa kijeshi kusimamia majimbo ya Ituri pamoja na Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutafuta suluhisho kwa mzozo na machafuko inayofuatia mauaji ya wananchi eneo hili kwa muda mrefu.
Sisi kama wakaaji hatuna kilio ingine, kilio yetu iko hii masakre iishe, pate kuingia kumashamba zetu na tulime.
Mbali na viongozi hao, vile vile makamanda wa operations za kijeshi mbalimbali nao wamebadilishwa, ni kama maeneo ya Beni, Kivu Kaskazini. Neo la Beni Kamango tumezungumuza naye Rehema Amisi pamoja naye Birumi Mabangi ambao wako mpakani mwa Kongo na Uganda.
Niko mkaaji wa Mkamango na shukuru kutuletea kamanda mpya. Tunatafuta tusaidie tu atumalizie vita kwa sababu wakati tunakimbia kwenda Nobili tunasumbuanaka sana, kuteseka, njala na vitu vingine kubebana. Tunatafuta tu atusaidie sana. Tunamuomba kabisa. Nashukuru.
Nimeishi vya kutosha. Nilipendelea kamanda mpya awezi kuangalia hali ya mpaka yetu kwa sababu mara nyingi sisi wazee tunakuwa na wasiwasi kuona ya kwamba tunasituka wateroriste wanakuwa ndani, wametokea wapi, wanapitia wapi, na hiyo inatupatia woga.
Vile vile mjini Beni nako wakazi wakiwa na hisia tofauti.
Die tunateseka, tukunalia, tuko mokilio sana, basi atusaidie sana tupate amani.
Jutu shaka choga tu na kila siku masakre, kila siku donge hakuna kufika taku kushamba, njo vrema batusaidie tu kushanjima, tunatafuta vrema salama.
Sisi tunapenda tu amani, kwani tumeteseka huku kunoru Kivu sirtua pa Beni Mutwanga.
Wafuasi wake rais wa zamani Joseph Kabila wakiomba uzalendo katika uongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ezekias Muhaya.
Kabila ametuonyesha ya kwamba kwa yeye ametuonyesha kupenda Kongo, ametuonyesha kupigania Kongo, ametuonyesha kufanya Kongo iwe nchi kubwa katikati ya Afrika hii.
Joseph Kabila akiazimisha miaka 50 leo, wafuasi wake wakiomba kuiga mfano wa uongozi wake hasa kuhudumisha udemokrasia. Sirile Muhongia.
Ni kwanza Kabila alipigania mabadiliko nchini mwetu. Yeye ameikalisha kwanza umoja wa nchi na taifa, na pia amepigana juu chini kwa kushimika na kujenga sera zake juu ya utawala wa kidemokrasia, na ameondosha uoga na kuleta heshima kwa nchi yetu ili ahakikishe ya kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa kubwa.
Wanachokihitaji wananchi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo lake la Kivu pamoja na Ituri, ikiwa ni amani na kutoka katika utumwa wa mapigano ya kila siku. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Nikushukuru pia Malivika kwa taarifa yako. Kwa msikilizaji unayejiunga nasi muda huu, hii unasikiliza ni VOA Express. Sasa namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Kundi la viongozi wa kikabila kutoka Namibia limesema kuwa limekubali ombi la Ujerumani la kuwalipa fidia pamoja na kukiri kuwa mauaji ya maelfu ya watu yaliyofanyika mwanzoni mwa karne ya 20 yalikuwa ya kimbari. Wiki iliyopita Ujerumani ilikubali kulipa Namibia dola bilioni 1.3 ndani ya kipindi cha miaka 30 kupitia miradi ya maendeleo ili kuzisaidia jamii za watu waliouawa kati ya mwaka 1904 hadi 8, kipindi ambacho Ujerumani ilikuwa ikitawala taifa hilo la kusini mwa Afrika. Ujerumani imeomba msamaha Namibia kupitia kwa waziri wake wa mambo ya nje Heiko Maas. Viongozi hao wa kikabila wamesema kuwa wamekubali ridhaa hiyo ingawa kuna nafasi ya kufanya mashauriano zaidi. Hata hivyo kuna kundi jingine la viongozi wa kikabila lililopinga hatua hiyo likisema kuwa Ujerumani inahitajika kulipa takriban dola bilioni 590 ndani ya kipindi cha miaka 40 pamoja na mfuko wa mafao ya uzeeni kwa jamii zilizoathiriwa. Wanahistoria wanasema kuwa Jenerali Rother Van Trother alipotumwa na Ujerumani kuzima uasi kutoka kwa kabila la Herero aliamuru vikosi vyake kulitokomeza kabisa kabila hilo. Zaidi ya watu 65,000 wa kabila la Herero waliuawa pamoja na wengine 10,000 kutoka kabila la Nama. Japan mapema leo imepeleka zaidi ya dozi milioni moja za chanjo ya COVID aina ya AstraZeneca kwenye kisiwa cha Taiwan, ikiwa hatua itakaongeza maradufu kiwango cha chanjo zilizopelekwa kutoka Japan tangu zoezi hilo lilipoanza. Taiwan inakabiliwa na wimbi la maambukizi ya ndani wakati likiwa limetoa 3% pekee ya chanjo kwa watu wake kufikia sasa. Japani imeahidi kutoa zaidi ya dozi milioni 3 kwa taifa hilo kutoka makampuni ya Pfizer, Moderna na AstraZeneca, zikitarajiwa kutosha watu wote wanaoishi kisiwani humo. Wakati wa kutoa msaada wa chanjo hizo, waziri wa mambo ya nje wa Japan Toshimitsu Motegi amesema kuwa Taiwan ilisaidia Japan kwa kiasi kikubwa wakati wa janga la tetemeko la ardhi lililotokea miaka 10 iliyopita, akisema kuwa watu wa Japan wangali wanakumbuka ukarimu huo. Waziri wa afya wa Taiwan Cheng Shing-chung ameshukuru Japan kwa msaada huo uliofika kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Taipei leo adhuhuri kwa saa za huko, akisema umefika wakati muhimu ambapo kisiwa hicho kinapambana na wimbi kubwa la maambukizi. Polisi wa Hong Kong mapema leo wamekamata kiongozi wa maandamano ya kila mwaka yanayokumbuka msako uliofanywa na China mwaka 1988 huko Tiananmen dhidi ya wanaharakati wa demokrasia, wakati wakosoaji wakisema kuwa ukamataji huo ni hujuma kwa matumaini ya demokrasia ya mji huo. Kukamatwa kwa Bi Cho Hang Tung, ambaye ni naibu mwenyekiti wa muungano wa Hong Kong unaunga mkono harakati za demokrasia nchini China, umefanyika wakati maelfu ya maafisa wa usalama wakitarajiwa kwenye eneo la Tiananmen ili kuzuia waandamanaji kukusanyika. Kumbukumbu hizo ambazo hufanyika Juni 4 kila mwaka kwenye bustani ya Victoria huko Hong Kong ni mojawapo ya ishara ya ari ya watu wa Hong Kong ya kuishi kidemokrasia tofauti na ilivyo China bara. Chiu Yang Loi, ambaye ni mmoja wa viongozi wa muungano wa demokrasia, amesema kuwa Chou amekamatwa kwa tuhuma za kuitisha mkutano usio na kibali, kwa mujibu wa ujumbe mfupi ulioandikwa na kupelekwa kwenye shirika la habari la Reuters.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express ambayo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Baada ya kupata habari za dunia, huu ni wasaa wa kipengele cha jicho letu ambalo leo linaangazia unyanyasaji wa watoto mitandaoni. Lucy Patrick amezungumza na baadhi ya wazazi kuhusu swala hilo. Tusikilize.
Jicho linaangazia swala la unyanyasaji wa watoto mitandaoni. Na hili tunaona linajitokeza mara nyingi wasanii wanapoposti watoto wao katika mitandao ya kijamii, basi kunakuwa na maneno mabaya sana juu ya watoto. Na kitu ambacho tunaona kwamba si sawa, kwa sababu watoto wanakuwa watakuja kukutana na haya mambo hapo baadaye na yanaweza yakawaathiri kisaikolojia. Hapa nimeweza kuzungumza na baadhi ya wazazi kwamba hili swala wao wanalitazamaje.
Mtu anaweza kumweka mtoto wake mwenyewe kwa mapenzi tu, mtu atakuja kukomenti mtoto mbaya, mwingine anamfananisha mtoto na mnyama. Kama kuna msanii sitopenda kumtaja, mtoto wake ana miezi miwili amweka mtandaoni, wanaanza kumfananisha na mtu mzima, mara mtoto amezeeka, mara mtoto mweusi. Yani mimi kwa upande mwingine, kwanza ninaona kama tunakosoa uumbaji wa Mwenyezi Mungu unavyoanza kumkosoa mtu mbaya. Mungu katuumba wote kwa mfano wake, unavyoanza kumkosoa mtoto mbaya, mtoto mweusi ndio Mungu kampa, lakini haustahili kumfanyia hivyo. Alafu kitu kingine, vitu vingine havifutiki. Hivi mtoto ana kuja kukua akiona vile ambavyo watu wamechangia na kuaje, unajua miaka ichelewi.
Ni kweli kumekuwa na tabia ya kukosoa watoto, jambo ambalo ni unyanyasaji wa watoto, lakini unyanyasaji huu tukubaliane kwamba unaendana na tabia. Tukumbuke kwamba wakosoaji wa mitandao mara nyingi huwa wanazingatia tabia ya mama, na ukweli ni kwamba mama ndiye mlezi wa mtoto na malezi ya mtoto yanaathiriwa na mienendo ya mama. Sasa kinachotokea mara nyingi unakuta mama, kwa sababu ndiye mlezi wa mtoto, kwa hiyo ataamua mtoto awe na muonekano upi. Kwa mfano, unakuta mama amemsuka, ni mtoto wa kiume, lakini amemsuka au amemvalisha mavazi fulani ambayo yeye kama mlezi ameridhia na kuona yanafaa. Lakini sasa anapokuja kuweka picha ya mtoto mtandaoni, ni jambo lingine ambalo linakuwa na mapokeo tofauti kwa watazamaji wa ile picha.
Utasikia mtu mwingine, mtu tu mzazi wake mwenyewe, mtoto wa kiume anamweka tu vizuri vizuri, oh, huyu mtoto atakuja kuwa shoga. Wakati mwingine jaribu kuvaa kiatu cha yule unayomwambia kwamba mtoto wako atakuja kuwa shoga, ndio maana hivi au mtoto ana sura mbaya kama mzee, mtoto ana miezi miwili. Wewe kama mzazi ukiambiwa hivyo kwa mtoto wako utajisikiaje? Utalipokeaje? Alafu hii mitandao ipotei, siku za usoni akija kuona amemwambia vile, tutamwasili mtoto kisaikolojia, tutamfanya kila wakati ajiangalie kwenye kioo, asiwe mtoto wa kujiamini, atakosa kujiamini kutokana na yale mambo tulimwambia.
Mara nyingi tunajifunza kutokana na makosa, na tayari wazazi wameshakosea. Wanafanyaje kuweza kurekebisha hili ili kuweza kuwalinda watoto?
Inashauriwa au si vizuri kuweka picha za mtoto kwa sababu yeye hana ufahamu na wala hawezi kuchagua kwamba picha hii mama inafaa au haifai. Kwa hiyo si busara kuweka picha za mtoto mtandaoni. Kwa hiyo na ili kumlinda, basi nafikiri ni swala la kuacha kumposti mtoto. Ukiacha kumposti, sidhani kama watu wataona. Yaani mtoto aishi maisha yake na mama aishi maisha yako. Kumbuka ile account unayoitumia ni ya kwako, sio ya mtoto. Kwa hiyo unapomposti lazima ukubaliane kwamba kutakuwa na maoni tofauti kuhusiana na muonekano, hasa wakizingatia muonekano wako wewe mzazi. Uko vipi?
Wazazi tupunguze pia kwa, wanasema kwa edit watoto. Yaani vile vile mtoto vile alivyo mweke vile vile. Tusiwa overdress kama ni watoto wa kiume, tusiwapambe sana kupitiliza. Maana wakati wengine kuwapamba sana kupitiliza ndo yanazua haya maneno. Tujaribu pia kuwaficha wakati mwingine watoto wetu kwenye mitandao. Tusiwaweke, tuwalinde, tuwe na private kidogo, hasa watoto wa kiume ambao tunawavalisha sana, tuna overdress. Tusiwafanyie hivyo ili kuepuka maneno hizi mhuu ambayo wakati mwingine kama mzazi zinakuumiza, lakini unakuwa hauna namna. Yaani unajua maneno mengine ni laana, mtu anakulaania mtoto wako ajue umepita changamoto gani.
Nawashukuru sana kwa kuweza kushirikiana nasi katika jicho letu siku ya leo. Jicho linatia nanga hapa. Jina langu ni Lucy Patrick, VOA Express.
Basi baada ya kupata jicho letu na mwenzetu Lucy Patrick, ni wakati wa ngoma mzito mzito, ambapo Daina Nyange kutoka Tanzania akishirikiana na Davido wanakuletea kitu kizito. Elo Kiamini kwamba umechangamka kabisa na ngoma hiyo Elo yake Davido wakishirikiana na Nyange, na ndivyo mambo yalivyo ndani ya View Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa moja kwa moja tuelekee kwenye burudani na michezo, ambapo huko Mombasa mwenzetu Josephat Kioko anatuarifia kwamba shirikisho la kandanda nchini, yani KFK, laagiza klabu zote katika ligi za nchi hiyo kurefusha muda wa kandarasi za wachezaji. Na katika burudani, wanamuziki mashuhuri wa Kenya Sauti Sol waingia kwenye mkataba na kampuni ya kutengeneza simu kama mabalozi wake. Hebu tupate kufahamu zaidi kwako Kioko.
Asante sana wenzangu hapo Washington. Kuna mengi katika viwanja mbalimbali na hata katika kumbi za burudani. Nikianza na taarifa za mpira wa miguu, shirikisho la kandanda nchini Kenya limeandika waraka kwa klabu zote za kandanda nchini Kenya kuziagiza kutokatiza kandarasi au kukamilisha kandarasi za wachezaji katika ligi mbalimbali. Waraka huu ambao umetumwa katika klabu mbalimbali unasema kwamba kandarasi zilikuwa zikamilike katika kipindi hiki cha kati ya mwezi Juni na Julai, lakini wametoa agizo kwamba kila klabu isalie na wachezaji hao hadi hapo mwishoni mwa mwezi Agosti, ambapo wakati huo watakuwa wanaweza kukamilisha kandarasi. Sababu iliyotolewa na shirikisho hilo la FKF ni kwamba kukatizwa michezo mara kwa mara sababu ya COVID-19 kumesababisha kuchelewesha ligi hizo kuchezwa. Barua hiyo imetiwa saini na afisa mkuu mwandamizi wa shirikisho la FKF Barry Otieno, na kupelekwa kwanza kwa klabu zote 18 katika ligi kuu ya kandanda nchini na pia katika ligi za daraja la chini. Ligi ya mpira wa kandanda nchini Kenya ilikuwa imeratibiwa kuanza mwaka jana 2020 na kukamilika mwezi wa 6, lakini bado zimesalia mechi nyingi kuchezwa. Na mnukuu hapa Barry Otieno akisema, tumeongozwa na utaratibu mpya wa FIFA kuhusiana na COVID-19 na hali ya wachezaji kuhusu kandarasi zao katika klabu mbalimbali. Kipindi ambacho serikali ilisimamisha michezo, mechi nyingi hazikuchezwa, na ndio maana shirikisho la FKF limetangaza kwamba timu ya taifa Harambee Stars haikupangiwa mechi zote za kirafiki mwezi huu wa 6 ili wachezaji wasalie katika klabu zao na kuharakisha kukamilisha ligi pamoja na michuano mingine ya kombe la rais. Wiki hii mechi mbalimbali za kimataifa kirafiki zimekuwa zikiendelea katika nchi tofauti, lakini Harambee Stars haikupangiwa mechi yote. Sababu ikitolewa ni kwamba wachezaji wasalie na kuendelea na ligi za nyumbani. Utaratibu mpya wa FKF unaonyesha kwamba msimu mpya wa ligi ya kandanda nchini Kenya utaanza Septemba tarehe 25. Kufikia sasa ushindani katika ligi kuu ya kandanda nchini Kenya umesalia fungu la Simba baina ya timu nne: AFC Leopards, Gor Mahia, KCB na Tusker FC. Tusker, ambao zamani waliitwa Breweries, wanaongoza kwa alama 38, KCB ni ya pili kwa alama 36, sawa na AFC Leopards katika nafasi ya tatu, na mabingwa watetezi Gor Mahia katika nafasi ya nne wakiwa na alama 31, sawa na Kariobangi Sharks katika nafasi ya tano. Ningie sasa katika masuala ya burudani. Bendi ya Sauti Sol hapa nchini Kenya, iliyo maarufu kwa nyimbo kama vile Suzana na nyimbo zingine wakiimba kama kundi, wamepata mkataba wa kibiashara na kampuni ya kutengeneza simu kwa mabalozi wa kuwasaidia katika soko. Sauti Sol, ambao ni maarufu kwa mtindo wa muziki wa Afropop, wameingia mkataba huo na kampuni ya Infinix, tangazo ambalo limetolewa tangu siku ya Jumatano wiki hii. Mkataba huo umeafikiwa wakati Infinix ikipanga kutoa simu mpya ya smartphone na kuingia katika soko. Meneja wa kampuni hiyo nchini Kenya aliyeingia katika mkataba huo Mike Zhang amesema Sauti Sol wameonyesha ukakamavu katika fani ya muziki na hivyo wanaamini mkataba huo utawafaidi kibiashara. Sauti Sol pia ni washindi wa Grammy Award miaka ya nyuma na wamewahi kualikwa katika nchi mbalimbali kwa tumbuizo. Kwa zaidi ya kipindi cha mwaka mmoja, tasnia ya muziki imepata pigo kubwa kutokana na janga hili la corona, ambapo wasanii wengi wa muziki walipoteza kipato. Naona kwa sasa nikome hapo katika sport na burudani. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Shukrani Kioko kwa ripoti zako hizo. Huni wasa wa kusikia baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao tofauti ya kijamii kwa siku ya leo. Basi namkaribisha tena Harrison Kamau akujuze mengi zaidi.
Yavumao kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari hivi leo, tunaanza na jamaa mmoja mwenye umri wa miaka 32 kutoka Senegal kwa jina Baye Modoufal, ambaye kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa kwenye gazeti la The Star Kenya, amekamatwa tena baada ya kutoroka jela Jumamosi, hii ikiwa ni mara ya 12 kutoroka, kulingana na vyombo vya habari vya ndani. Mapema wiki hii jamaa huyo ameambia kituo kimoja cha televisheni cha Senegal kwamba alitoroka jela kutokana na kunyimwa dhamana pamoja na kucheleweshwa sana kwa kesi yake. Amesema kuwa alitoroka kwa kujipenyeza kwenye shimo la kupitia hewa kwa kutumia kamba bila kufafanua iwapo kuna watu waliomsaidia. Sasa kinachoajabisha ni namna alivyoweza kutoroka jela kwa mara nyingine 11 hapo awali, kiasi cha kujipatia jina la Escape Ace. Si labda jamaa huyu afanywe mlinzi wa jela ili asaidie mamlaka kukamata wafungwa wanaojaribu kutoroka, kwa kuwa anaonekana kuwa ana kila mbinu. Na kwenye habari nyingine za kuhuzunisha na vilevile kuajabisha ni kwamba bwana harusi mmoja ameoa dada ya bi harusi baada ya bi harusi kuzirai na kufa wakati harusi yao ikiendelea. Tukio hilo kwa mujibu wa mtandao wa habari wa US Today limefanyika wikendi iliyopita kwenye jimbo la Uttar Pradesh, wakati mwanamke kwa jina Surabi alipokuwa akifunga ndoa na mwanaume kwa jina Mangesh Kumar. Wakati harusi ikiendelea, Surabi anasemekana kupatwa na mshtuko wa moyo, na baada ya dakika kadhaa kuitwa kwa daktari, kwa haraka sana alitangazwa kwamba alikuwa tayari ameshakufa. Hapo ndipo kwa haraka familia za wanandoa hao zilipokubaliana kuwa Mangesh angeoa dada mdogo wa Surabi kwa jina Nisha. Kumbuka kwamba nchini India 90% ya ndoa hupangwa na wanafamilia, na kwa hivyo huenda familia hizo zilikuwa na sababu kubwa ya kuhakikisha kuwa bwana harusi anapata mke kutoka kwa familia ya marehemu bi harusi. Hata hivyo ni historia ya kuajabisha ya kifo na harusi kufanyika kwa wakati mmoja miongoni mwa familia mbili. Ni baadhi tu ya mambo kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Basi kwako mwenzangu Patrick.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha Express, tutupilie macho kwenye swali la leo. Tuliuliza, je, unakubaliana na utafiti uliobaini madereva wa bodaboda nchini Uganda wanadumaza juhudi za serikali dhidi ya maambukizi ya HIV?
Benevio Shamukungu anasema mimi natoka Kibirizi na ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Madereva wa bodaboda Uganda waunge mkono serikali katika juhudi za kupambana na virusi vya HIV sababu vimesambaa sana. Kikalabu Moses Kambale anasema pia yuko DRC, anasema mimi naunga mkono kwa sababu serikali ilifanya uchunguzi wenye uhakika. Kulwa Mwasenga anasema kwamba madereva wa pikipiki ndio wanaokwamisha juhudi za serikali ya Uganda kupambana na HIV.
Upande wangu namuona huyu Ali Mrangi Gigiri Mresa, anasema yeye ni mdau asiyechuja wa Mabibo Vina, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema kuhusu hilo binafsi naweza kusema ndio, nakubaliana na hilo. Kennedy wa Mkota Wangila anasema ni kweli kabisa, kwa sababu mara nyingi utawakuta wanabeba abiria na kuingia kwenye mikahawa. Nimalizie na huyu Gervas Doto wa Nkuhungu, Dodoma, Tanzania. Yeye anasema binafsi sina uhakika kama kweli wabebesha bodaboda Uganda wanadumaza juhudi za serikali katika kupambana na maambukizi ya virusi vya ukimwi. VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu Saida Hamdun. Hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi naitwa Patrick Nduimana. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia jioni njema na kuanza vizuri weekend.